Piedāvājums pārņemt iestādi valsts pārvaldībā izskanēja vakar, kad Daugavpils reģionālo slimnīcu apmeklēja veselības ministrs. Iestādes vadītājs Grigorijs Semjonovs jau kopš gada sākuma ir cēlis trauksmi par slimnīcas nemitīgo dzīvi uz parādu, jo ar saņemto valsts finansējumu nepietiek, lai sektu izmaksas par elektrību, pacientu ēdināšanu un citiem ārpakalpojumiem. Arī valsts noteiktie tarifi neatbilst veselības aprūpes pakalpojumu faktiskajām izmaksām, kas sevišķi pēdējos gados strauji cēlušās. Par spīti papildus valsts naudas piešķīrumam, 10 miljonos mērāmo parādu izdevies samazināt tikai daļēji, līdz 4,5 miljoniem. Tādēļ joprojām aktuāla problēma ir Daugavpils reģionālajai slimnīcai draudošā maksātnespēja. Pēc vizītes ministrs Hosams Abu Merī gan paudis, ka pilnībā nevarot piekrist tam, ka visas problēmas pamato ar naudas trūkumu, jo citās reģionālajās slimnīcās aina neesot tik bēdīga. Tomēr viņš solīs izvērtēt iespēju slimnīcu pārņemt valsts pārziņā. Tas būtu nepieciešams, jo valsts pašlaik prioritāri finansējot tai piederošās lielās klīniskās universitāšu slimnīcas, bet pārējās pēc pārpalikuma principa. Tā uzskata vienas no slimnīcas īpašniecēm Daugavpils pašvaldības, pašlaik bezpartejiskais vadītājs Andrejs Elksniņš.
Ņemot vērā to, ka to pārpalikumu veselības nozarē nav, finansējums kā tāds jau ir nepietiekams veselības jomai, tad manā skatījumā labākais risinājums, kas spēs pasargāt slimnīcu, kas spēs pārstāt slimnīcām sūroties par finansējuma trūkumu, ir valstī tiešā veidā iesaistīties arī kā atbildīgam saimniekam un lemt nevis par reģionālo slimnīcu izdzīvošanu, bet tai skaitā arī par reģionālo slimnīcu attīstību.
Andrejs Elksniņš jau gandrīz 10 gadus aktualizējot šo nepieciešamību, un izrādās jau 2017. Gadā Veselības ministrijā arī tapis konceptuāls ziņojums par valsts līdzdalību SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitālā. Ziņojumā secināts, ka Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir problēmas ar normālas naudas plūsmas nodrošināšanu, attiecīgi ir apgrūtināta norēķināšanās ar preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Taču slimnīca ir nozīmīga visā veselības aprūpes sistēmā, tāpēc tajā būtu jānodrošina valsts kā līdzīpašnieces iesaiste. To bija cerēts izdarīt Daugavpils reģionālajai slimnīcai pievienojot valsts īpašumā jau esošo Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, tā panākot, ka jaunajai iestādē īpašnieces ir gan pašvaldība, gan valsts. Iecera to laik netika īstenota, taču Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs jau pērni ierosinājis pie tās atgriezties kā pie optimāla risinājuma, saglabājot gan pašvaldības ietekmi, gan ieviešot valsts atbildību iestādē. Par ieguvumiem no valsts iesaistas stāsta Grigorijs Semjonovs.
Pirmais, protams, kas saka palielināt pamatkapitālu, kas arī finansiāli mums radītājs uzlabot un ļautu tur turpināt to līdzfinansējumu par ERAFiem, saņemt ERAF finansējumu attīstības projektu ietvaros, tas ir vienmais, un otrais, kad ir līdzdalība, var pārsit līdzatbildību.
Valsts iesaiste kā līdzīpašniedzē pašvaldības slimnīcās agrāk jau notikusi, piemēram, Ludzas slimnīcā, taču tas nenozīmē pašsaprotamu iestādes uzplaukumu un attīstību. Šādu viedokli pauda Latvijas slimnīcu biedrības valdes locekli Daina Mūrmani un Braško.
Valstī nepieder pilnībā šeit kapitāla daļas valstī daļai, bet tas bija saistīts ar to, ka Ludzas medicīnas centram bija ņemts aizdevums, valsts bija kā galvotājs un līdz ar to izmaksājot šo aizdevumu, valsts ieguva kapitāla daļas šajā slimnīcā. Un es nedomāju, ka slimnīca, teiksim, dzīvē kaut kas ļoti mainījās no tā, kurš tur kapitāla daļas un kurš par to atbild. Mēs nevaram teikt, ka valsts ir labāks savu kapitāla daļu pārvaldītājs, un tādu pierādījumu veselības jomā noteikti nav.
Vienlaikus slimnīcas biedrības pārstāvi uzskata, ka valsts līdzdalība kādas ārstniecības iestādes kapitālā tai nodrošina zināmas priekšrocības un pat nevienlīdzīgu situāciju iepretī citām slimnīcām, jo valsts slimnīcās ir vieglāk dzēst deficītu. Valsts iegulda pamatkapitālā finansējumu, ko iestāde var izmantot, lai apmaksātu parādus, piemēram, par elektroenerģiju vai ūdens piegādi. Veselības ministrija šodien nekādus komentārus par iesaistīšanos Daugavpils reģionālajā slimnīcā nesniedza. Zane Eniņa, Latvijas radio.